Qalampirdan gapiramiz. Ukraina sharqidagi Kharkiv Milliy texnika universitetida tahsil oluvchi o'zbekistonlik talabalarning bir qismi evakuatsiya qilinmoqda. Bu haqda Ukrainadagi talabalardan biri Xushnut O'tkirov Qalampir o'zga ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kharkiv Milliy texnika universitetida tahsil oluvchi 20 dan ortiq o'zbekistonlik talabalar yotoqxonasidan 300 metr uzoqlikdagi Pushkin metrosiga evakuatsiya qilinmoqda. Aslini olganda Xushnut O'tkirov biz bilan videokonferensiya aloqa orqali muloqot qilmoqchi edi. Texnik imkoniyatlarni sinovdan o'tkazayotganimizda 3-5 daqiqa oralig'ida Xushnut biz bilan muloqot qila olmasligi, zudlik bilan binoni tark etishi kerakligi va ularni evakuatsiya qilishayotganini aytdim. Uzr, bizni evakuatsiya qilishyapti metroga, deb yozgan dastlabki xabarda Xushnut O'tkirov. Birozdan so'ng u Kiyevdagi Pushkin metro bekatidan aloqaga chiqdi, suratlar va videolarni yubordi. Xushnut O'tkirovga ko'ra, Kharkiv Milliy texnika universitetida jami 52 yaqin o'zbekistonlik ta'lim olmoqda. Agar qaytish imkoni bo'lsa, O'zbekistonga qaytamiz, deydi Xushnut O'tkirov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.